kepleyer azatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 17-nji apreli hepdeniň seýşenbe güni efirde habarlar günnelige. Türkmenistanda 30 ýaşyny doldurmadyk erkekler ýurtdan çykarylmady. Türkmen özbek prezidentleriniň serhetde duşmagyna garaşylýar. Türkmen zähmet migrantlar üçin orsetiň meşhurlygynyň artmagy ähtimal. Programmamyzda şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan öden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Himik yaralarının gözökçülerine Siriyanın Duma şehrine edilendiği guman edilen himik hücumun bolon yerine barmağa hedirlikçe ruhsat berilmedi deyip 16. aprelde himik yaraları qadön ediyen Guromadaki Britan delegatiyatı aytdı. Bütün Dünya Sağlık Guroması 7. aprelde Damaskın goloyundaki Duma şehrine edilendiği guman edilen himik hücumda ölen 43 adamın güýçli zehirleyici himik maddaların tesiri bilen bağlı simptomlardan ecir çekendigini mälim etdi. Moğay töwül edip 14. aprel elde Birleşen Ştatlar, Britaniya ve Fransa Siriyanın hükümet desgalarına karşı hova darvalarına başladı. Himik yaraqları qadayn ediyen qurumanın gözökçüleri Dumada himik yaraqların ulanılandığını ya da ulanılmandığını anıqlama üçün hepdeyanın ahirinde Siriya bardılar. 16. aprelde Gaga'da himik yaraqları qadayn ediyen quruma yağdayı maslağıt etmek üçün yapıq kapıların anırsında adıttan daşarı yığınak geçiriyar. Ermenistan'da odolqı prezident Serj Sarkisyan'ın häkimiyette qalmağının öňüne almak maksadı bilen geçirilen protestler 4-nji gününde hem devam edýär. Ermeni parlamenti Sarkisyan'ın gaýtadan premier minister saýlamağa taýýarlyk görýän mahaly protestleriň guramçylary iş taşlaýyş ýylan edip boykot geçirmäge çağırış edýärler. 16 aprelde protestleriň esasy guramçysy Nikol Paşinyan bilen ýüzlerçe adam has uly gowrumly raýat boyun egmezlik hereketini geçirmäge çağırış edip Yerivan'ın merkezindeki köçeleri petiklediler. Protestçiler 17 aprelde geçirilmeyi planlaştırılan parlament yığınağını bozmağı maksad edin yerler. Bu yığınakta kanun çıkarcıların Sarkisyan'ı premier minister saylamağına karışılıyor. Protestçiler Milli Meclis'in binasına tarap gediyen Marshal Bagramyam köçesini petikleb avtologların hareketini çeklendirdiler. Ermenistan'ın yörite polisiye güçlerinin hatarı düzülen ağzaları köpçülüğün parlamente tarap süyüşmeğinin önünü aldılar. Orsetin ara ıtnaşığı gözökçülü ediyen edarası Telegram Messenger tilsimini petikläp başladı. Bu vaka geçen hepte Orsetin suudunun meşhur Telegram tilsimine karşı karar çıkarmağının iyiyanına qavat geldi. 16 aprelde Roskomnadzor yürüyte beyanat yayradıp 13 aprelde çıkarılan suud kararına layıklıkta Telegram tilsimine girmek çeklendirmek varada yurdun internet providerlerine duyduruş berlendiğini mälim etdi. Bu hareket 18 Mart'ta saylawlarda Vladimir Putin yeni 6 yıl möhlet bilen prezidentlige saýlanmagynyň ideýany Orsetin internet azatlygyny çäklendirmäge synanşyandyg baradaky aladalary arttyrdy. 12 aprelde Amnesty International guramasy ýokary derejeli hökümet resmiýleri şeýlede Kremlin tanqidçiler tarapyndan ulanylan Telegram ulanmagynyň petiklenmegi Orsetde onlayn özüňi beýan etmek azatlygyna edilen en çüme hüjümiň iň soňkusy bolar diýdi. 20 martda Roskomnadzor Telegram kampaniýasyna ulanjylaryň hat alış çalışığını okumak üçin derur olan şifirleme açarlarını onmaya şunun devamında Orsetin federal hopsuzluk kulluğuna bermeyi tavşırıptı. Bundan ön Orsetin yukarı Suudi Telegram'ın bu talap doğrusunda eden şikayetini reddedipti. Qazaqstanyň suwda 2016-njy ýylda hökümetiň ýeri hususlaşdyrmak planyna garşy geçirilen protestlerdäki roly üçin türmäge basylan aktivist Talgat Ayany adatlygy goý bermek barada karar çykardy diýip Ayanyň hem kakasy hem de aklawçysy Tengizbay Ayanow aýdýar. Ayanowyň adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 13 aprelde ýurdun Demirady Günwatarynaky Akto şäheriniň suwdy Ayanyň şertli görnüşde tusuwlukdan boşadylmagy barada karar çykardy. Bu kararyň 9 aprelden güýje girjekdigini Tengizbay Ayanow bellidi. Ayan we aktivist Max Bokayew 2016 ýylyň aprelinde ýurtda ýerin hususlaşdyrylmagy we onuň daşary ýurtlulara käýrenmesine berilmegi baradaky karara garşy protest geçirmek üçin müňlerçe adam üýşen mahaly Aturaw şäherinde tutsak edilipdi. Protestleriň ideýany prezident Nursultan Nazarbayew bu kararyň durmuşa geçirilmegini soňa goýup kanuny gözden geçirmek barada ýürite komissiýa döretdi. 16 ýylyň awgustynda Nazarbayew ýeri hususlaşdyrmak baradaky moratoriýany 2021 ýylyň dekabryna çenli soňa